sakam, kārtoja pilsētas saimniecības komitejas sēde, ir viens papildu jautājums. Par zemes gabala Garkalnes iela 2A Jūrmala otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli. Kas par iekļaušanu dienas kārtība? Kas par? Paldies vienbalsīgi par dienas kārtību kopumā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 7, Talso šosē 31, korpus 1, Jūrmala atsavināšanu Sandra Braure, īpašumu pārvaldes, pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt. Tātad dzīvokļu īpašums Talso šosējā 31, korpus 1, dzīvoklis 7 ir izīrēts un pašvaldībā tika saņemts īrnieces iesniegums ar vēlmi tātad šo dzīvokļu īpašumu atsavināt. Tātad vērtētājs šim dzīvokļu īpašumam ir noteicis sākuma cenu 20 tūkstoši, savukārt valsts zemes dienesta universālā kadastrālā vērtība ir augstāka, tā ir 20 369 eiro, un atbilstoši izšķērdēšanas likumam mums ir jāizvēlās augstākā vērtība, un tāpēc ir priekšlikums noteikt sākuma cenu šim dzīvokļu īpašumam 20 369 eiro, un pirpirkuma tiesīgai personai piedāvāt iegādāties šo dzīvokli par šo cenu.
Paldies, vēl jautājumi. Es gribēju pajautāt, tad viņi būs tāds piemērots tie 6% un 5 gadi, vai jā. Kādi tie jā. Grafiki? Ja?
Jā, Persona, tad, kad tiek pieņemts domas lēmums, šis konkrētais personai tiek nosūtīts atsavināšanas paziņojums, un tajā brīdī viņi var izvēlēties. Vai viņa pērk ar tūlītēju samaksu, vai viņa samaksu veids 5 gadu laikā, tad piemērojot vēl šos 6%.
Jā, paldies, balsēm. Jā, lūdzu.
Dzīvokļa īpašums var.
Var tā.
Jā.
Paldies balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalstīgi.
Mārtiņ, tas ir tikai uz īrniekiem attiecināms. Tas, kas ir izsolē, tur ir tūlītāja samaksa.
Nu, visi ir domāti.
Jā.
Trešais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 10, Rēzeknes pulka iela 17, pirmas izsoles organizēšana. Lūdzu.
Tātad šis dzīvokļu īpašums tika pārņemts no zvērināta tiesu izpildītāja kā bezmantinieka manta. Tā kā šis dzīvoklis šajā ēkā ir vienīgais, tad ir sagatavots šis lēmuma projekts par minētā dzīvokļa atsavināšanu. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis sākuma cenu 45 900, par ko tad arī tiks organizēta pirmā izsole.
Tā, paldies, vēl jautājumi. Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par zemes gabala Rīgas iela 71, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.
Tātad šī gada 19. decembrī tika pieņemts lēmums 622 par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 3. februārim netika reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, līdz ar to šī izsole ir atzīstama par nenotikušu. Un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Un tātad otrās izsoles cena ir 182 905 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 5. un 6. jautājumu nav iebildumu. Tā, par zemes gabala pulkveža Brieža iela 60 un pulkveža Brieža iela 62 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad pirmais jautājums ir par zemes gabalu pulkveža Brieža ielā 60 un otrs par 62. Tātad sākotnēji bija zemes gabals ar adresi pulkveža Brieža 60, viņš tika sadalīts, tātad izveidojot šos divus zemes gabalus. Tātad pirmais zemes gabals ir 7354 kvadrātmetri. Atbilstoši teritorijas plānojumā viņš atrodas Saurupāja abūs teritorijā. Šīs zemes gabals ir iekļauts arī atsevināmo īpašumu sarakstā un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, nosakot sākuma cenu 144 920. Tātad savukārt otrs zemes gabals pulkveža Brieža 62 ir 3678 kvadrātmetri, arī šis zemes gabals ir Saurupmāja abūs teritorijā. Un ir priekšlikums viņu atsevināt, nosakot pirmās izsoles sākuma cenu 81,534 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam par abiem jautājumiem, kas par lūdzu? Paldies vienbalsīgi. Septītais jautājums par zemes gabala Kolkas iela 2 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad par šo zemes gabala domāmo daļu jau vienreiz tika organizēta izsole. Pirpirkuma tiesīgā persona savas pirpirkuma tiesības neizmantoja un šo zemes gabalu neiegādājās, bet tā kā šobrīd ir interese gan no šīs pirpirkuma tiesīgās personas, gan arī no citām personām, ir sagatavots lēmuma projekts par šīs pirmās izsoles organizēšanu. Un tātad sākuma cenu šim zemes gabalam pirmai izsolē nosakām 436,725 eiro.
Paldies. Tā ir jautājumi. Tā, es tad pajautāšu, tad neizmantoja, kad tas bija tā organizēta izsole?
22. Gads tika uzsākts viss atsevināšanas
Tur bija
process.
Viena izsole? Cik tur izsole?
Nē, visas trīs. Tātad visas no sākuma trīs. Tika pieņems lēmums par zemes gabalu domājumās daļas atsevināšanu. Pirpirku tiesīgā personai tika piedāvāts iegādāties, viņa noteiktajā termiņā atbildi nesniedza. Un tad vēl tika organizētas trīs izsoles, un arī šajās trīs izsolēs
Tās trīs izsoles bija jau bez pirmpirkuma tiesība?
Protams.
Un neviens nepiedāvās?
Jā. Nu, tur kurioza situācija sanāca tā, ka pirmpirkuma tiesīgā persona bija tā kā gribējusi šo īpašumu iegādāties trešajā izsolē, bet šo visu procesu veikt bija pilnvarojusi citu personu, kas īsti nebija laikam sapratusi, kā tur šajā Skaidrs, elektroniskajā vietnē jādarbojas un līdz ar to nebija izsoles uzvarētāji.
Un tagad viens no īpašniekiem atkal raksta iesniegumu?
Nu, nē, viņš šoreiz ir mutiski vēlmi izteicis, nav iesniegums.
Un tagad mēs rīkojam atkal, ka ir pirmpirkuma tiesības?
Nē. Pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai vienu reizi. Likums neparedz, ka var vairāk kārti piedāvāt vienā un tajā pašā.
Neskatoties, ka tas bija trīs gadi atpakaļ.
Jā.
Skaidrs. Tad vēl es gribēju pajautāt, tā mūsu īpašums, kas pieder pašvaldībai, tas ir aptuveni, nu, tā kā es skaitīju, 26,490 kvadrātmetri. Tas varētu būt. Tas faktiski viena ceturta daļa. Tad es sapratu, ka uz zemes gabala atrodas transformatoru ēka, kas pieder sadales tikliem.
Jā.
A vispār kaut kāds līgums ir, kas dala to zemes gabalu?
Līgums nē. Šis īpašuma tiesības ir nostiprināts.
Nu, par lietošanas kārtību.
Lietošanas kārtība nav. Ir bijis zemes komisijas lēmums, kurā ir atrunāta šīs domājumās daļas zemei, nu, tad attiecīgi, kuram cik daudz pieder. Zemes komisijas lēmums.
Nē, nu labi, tas domājamas daļas, bet skaidrs tur, kur atrodas tā transformātora ēka, ka to izmanto sadales tikli. Jā. Nu, tas ir skaidrs. Jā. Tas nozīmē, ka ja viens no īpašniekiem nopirks no pašvaldības, jā, viņš pēc tam ar otro, kas paliks tas īpašnieks, risinās jautājumu par lietošanas kārtību.
Jā.
Jo šobrīd lietošanas kārtības?
Nē.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Balsu, jā, lūdzu.
Nu, iespējams.
Jā. Mm. Likvidēs šo
tra. Es domāju, ja es viņu nevaru šodien uzticēt.
Nu jā, jo viņi tur pārbūvē visu šo tīklu. Jā, sākot no ciemiem un jau līdz šeit līdz Jūrmalē.
Tad viņi arī varbūt pēc tam pārdos savu daļu. Labi.
Bet Jūrmalas daļa ir sliktākā. Jā, labi.
Jā, paldies. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Astotais jautājums par zemes gabala Silu iela 6022 daļas nomu. Lūdzu, zinājums.
Tātad šeit tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Silu ielā 26 īpašnieces ar vēlmi iznomāt zemes gabala daļu žoga uzturēšanai. Kā mums ir norādījusi pilsētu plānošanas pārvaldes ģeomātikas nodaļa, tad šeit žogs ir bijis vēsturiski, un atbilstoši iekšējai kārtībai Un apstiprinātajiem noteikumiem šajā gadījumā ir iznomājama zemes gabala daļa 55 kvadrātmetri šī izbūvētā žoga uzturēšanai.
Paldies, līdz šim viņa arī iznomāja?
Nē.
Pirmo reizi?
Jā.
Skaidrs, paldies. Vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgim. Es atvienojos. Jā, nē, es pierakstīju vienkārši, lai pēc tam neaizmirst. Tā, devītais jautājums par zemes vienības Lielupe Jūrmalā kādā strāpzīmējams 1300-010-4005 ūdens tilpes daļas, upes posms starp 17 un 18 kilometriem, 147 kvadratmetri platība, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad šeit arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar vēlmi tātad domāt šo ūdens tilpnes daļu. Par šo daļu jau iepriekš ir bijis noslēgts nomas līgums, bet nu, šis nomas līguma termiņš ir beidzies. Savukārt, tā kā šobrīd ministra kabineta noteikumi paredz iznomāt ūdens tilpni tikai, organizējot nomas tiesību izsoli, tad ir priekšlikums nu, izsolīt šo nomas gabalu par sākuma cenu 353 eiro gadā.
Mm-hmm. Kur tas atrodas?
Pretīm Slokas ielai 73A. Mm-hmm.
Tā, vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par dzīvojamai mājai Olga Siela 23 Jūrmala funkcionāli nepieciešamu zemes gabalu. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas Olga Sielā 23 tātad īpašniekiem ar vēlmi izbeigt dalītās īpašumā attiecības. Šai dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai ir piesaistīts zemes gabals 1200 kvadrātmetri platībā. Tātad šo jautājumu izvērtējot arī komisijā tika nolēmts, ka šai dzīvojamai mājai un palīgākai funkcionāli nepieciešams ir viss zemes gabals visā platībā un attiecīga lietošanas mērķis ir nosakāms viens stāv un divi stāv daudzdzīvokļu māju apbūve.
Paldies, vai ir jautājumi? Cik dzīvokļi tajām?
Trīs.
Tie ir tikai jaunie projekti, jā?
Nē, tā ir vecamāja.
Vecamāja?
Jā. Mm-hmm. Šie trīs dzīvokļi īpašumi ir pašvaldības privatizētie. Mm.
Skaidrs, paldies. Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūpniecības iela 4A Jūrmalā.
Tātad zemes gabals Rūpniecības ielā 4A ar kopējo platību 1140 nav apbūvēts un atbilstoši teritorijas plānojumam viņš atrodas Sārupmāja apbūves teritorijā. Savukārt Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā šobrīd šim zemes gabalam reģistrētais lietošanas mērķis ir sportam un atpūtai aprīkota teritorija. Tātad faktiski šī zemes gabala lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumam un līdz ar to viņš ir maināms. Tātad no šīs sporta un atpūtas teritorijas uz Sārupmāju apbūves teritoriju.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu, jā, lūdzu.
Nē. Bet poliklinika tur nav. Nē.
Mm-mm. Tā, es gribēju pajautāt, kura brīdi mēs sakam zemes gabals, a kura brīdi mēs sakam zemes vienībā?
Zemes vienībā saka kadastrs un valsts zemes dienests.
Jo ir zemes gabals, ir zemes vienība. Pareizi?
Jā.
No šatad mums domās lēmumā ir zemes gabals, a šodien zemes vienība.
Nu, pie lietošanas mērķiem ir vienmēr zemes vienība, jo šis domas lēmums tiek sūtīts arī uz valsts zemes dienestu.
Jā, skaidrs, skaidrs, paldies. Un vēl viens jautājums tam. Nu, labi. Šitas skaidrs. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgiem. 12. Papildu jautājums par zemes gabala Garkalnes iela 2A Jūrmala otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Tātad par šī zemes gabala atsvināšanu tika pieņemts lēmums 19. Decembrī numuru 625 par otrās izsoles organizēšanu noteiktajā termiņā līdz 3. Februārim. Nebija reģistrējies neviens pretendents, līdz ar to šī izsole ir atzīstama par nenotikušu. Un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40% un noteikt trešās izsoles sākuma cenu 25 200 eiro.
Šim zemes gabalam pirmo reizi tiek izsole,
ja? Jā.
Skaidrs, paldies. Vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies visiem, ar to arī sēdē slēgt.